Vi har også foreslået en samtale mellem os. Jeg tror nu ikke, der kommer til at ske, kan man sige, nogle konkrete ting, før at den president-elect også er siddende præsident.
Ja, statsminister Mette Frederiksen har forsøgt at komme igennem til Donald Trump, der i den forgangne uge har truet Danmark med både militærmagt og straftold.
Men når det angår Lars telefonsamtaler, så er Donald Trump jo en mand, der prioriterer. Han foretrak og ringer op til, ja, alle steder, Hotel Hans Ede i Nuuk, hvor hans søn, Donald Trump Jr., befandt sig. Og der kunne Donald Trump så hilse på sønnen og alle de grønlandske supporter, der var mødt op der.
Og i natdansk tid kom det også frem, at Donald Trump arbejder på at mødes med den russiske præsident Vladimir Putin, før han tiltræder med Mette Frederiksen.
Ja, ej, det må vente.
Med sit PR-stunt i Nuuk formåede Donald Trumps søn at kortslutte dansk politik fuldstændig. John Jr. skulle i virkeligheden bare op og optage et indhold til sin podcast Triggered, men kastede dermed Danmark ud i den største udenrigspolitiske krise siden Mohammed-balladen. Det er på mange måder et afslørende øjeblik. Efter at have pustet sig op i overvis, er kongeriget Danmark nu måske snarere blevet afsløret som en lille småstat, der kan bylles rundt i manesien, lidt som sådan et Olsen-bandeland.
Ja, impotens, vildrede, det er essensen af det officielle Danmark efter Grønlandskrisens første døgn. Regeringen lader, som om den er i kontrol, men tag ikke fejl. Sjældent om nogensinde er en regering blevet taget så meget på sengen, som da man i denne uge fandt ud af, at Donald Trump vitterligt har territoriale ambitioner, der også indbefatter kongeriget Danmark. Samt at Donald Trump, og det skal man jo ikke glemme, også er parat til at gå meget langt for at få de territoriale ambitioner opfyldt. Det kætterske spørgsmål er derfor nu, ville Mette Frederiksen, hvis hun havde kendt til Trumps trusler, da hun holdt sin nytårstale, kunne have nævnt aggressorer som Kina og Rusland, uden også i samme moment, altså logisk set, også at have nævnt USA.
Du lytter til den anden udgave af Borgen Uden Filter, optaget i Pisseranden fredag den 10. januar kl. 12. I dag er vores partner Sparekassen Kronjylland og Betterfeast. Og jeg vil gerne sige utrolig mange tak til jer mange lyttere, der har fundet ud af det og er kommet med over her på feedet Borgen Uden Filter.
Ja, vi er faktisk meget opmuntret over, hvor mange, der har lyttet til den første udgave af Borgen Uden Filter, fordi det lå jo ikke sådan lige på den flade, det der med at finde over fra Borgen Unplugged, hvor vi jo hidtil har huseret over til Borgen Uden Filter, men vi har jo begavet lyttere, og de fleste af dem har fundet vej, og det vil vi gerne sige rigtig mange tak
for. Og spred gerne rygtet, hvis der er nogen, der stadig måtte være derude, der undrer sig over, hvad der er sket med mig og Henrik Gortrup, så guide dem herover til Borgen Uden Filter.
Og vi skal måske lige sige, at vi stadig arbejder på det, vi kalder en tier.dk-løsning, og dermed mener vi, at vi på sigt får noget op at stå, så vi kan give en mulighed til jer lyttere, der måtte have lyst til at give en lille skærv til projektet her.
Og med den nye tier-løsning, der kommer en god løsning i morgen, eller måske
næste uge. Der går lige en uge eller to.
Men der kommer der til at være nogle fordele, når man donerer til tier.dk, ja, så vil man blandt andet kunne blive inviteret til nogle live-sessions, hvor man kan stille spørgsmål, når der sker nogle aktuelle begivenheder, hvor vi kobler os på. Men det vender vi alle sammen tilbage til. Der kommer en god løsning lidt senere.
Det er jo en mærkelig regering.
Jamen, vi er hverken en bus, eller en bil, eller en flyvemaskine.
Og jeg kan godt love, jeg kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen som statsminister i Danmark.
Der kan være røget en finke af panden, og mere end det.
Pinligt for dansk presse.
Lev med det.
Vær for satan.
Stor respekt for, at alting i den journalistiske verden skal gå meget, meget hurtigt. Men det her er altså ikke en leg.
Nu er det jo dig, der er statsminister, mig, der er journalist.
Det er nok måske for danskerne meget godt, hvis jeg må være så fed.
På få døgn er det blevet blottet, at Danmark og Mette Frederiksen i den grad har satset forkert på den internationale scene. For hvis danske politikere troede, at de kunne opnå politisk goodwill i Washington D.C. ved at ofre både menneskeliv og milliarder, først i Irak og senere i Afghanistan og nu også i Ukraine, ja, så kan de nok godt begynde at tro om igen. For den nye præsident Donald Trump, ja, der er det altafgørende, at man først har styr på sin egen butik og dernæst er til at handle med. Og den brutale kendsgerning er, at Danmark slet ikke har prioriteret Grønland tilstrækkeligt i de senere år. Forsvaret sejler. Eller retter, det gør det knap nok, for det danske forsvar kan reelt slet ikke operere i og omkring det vidstrakte Grønland. Samtidig har den danske regering heller ikke rigtig forberedt sig på, at en ny generation af grønlændere er langt mere selvsikre og selvfølgelig nu udnytter opmærksomheden fra USA. Ja, for mig fremstår den danske regering lidt som Olsenbanden. Hvis du altså, Henrik, kan huske Axel Strøby i gul og brunternet blæserjakke nede på Københavns Politigård.
Jo, det kan du tro, jeg kan. Jeg elsker Olsenbanden, og jeg synes, sammenligningen ikke er helt skæv. De formår så trods alt at få det til at se lidt mere tjekket ud, Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen, men det er helt tydeligt, at der er en kæmpe portion, hvad søren skal vi gøre nu?
Og det der for mig er det store paradoks her, det er, at Mette Frederiksen har været den statsminister, måske med Anders Fogh Rasmussen som den oplagte konkurrent, der har satset allermest på at behage USA. Altså stort set alt, hvad Danmark har gjort under først Anders Fogh, senere Mette Frederiksen, har været målrettet, har været prioriteret efter, at man i Washington, den amerikanske præsident, skulle synes, at Danmark gik forrest, var en duks i sådan USA-blokken. Og der må man jo bare altså fuldstændig hårdt konstatere nu, at når vi har en tiltrædende præsident, som truer Danmark med militærmagt, potentielt også med straftold, altså at danske virksomheder, der vil sælge varer til USA, vil blive pålagt en særlig told, som måske hovedsageligt kunne ramme Novo Nordisk, men altså dermed også dansk økonomi, så er vi i en situation, hvor man må sige, at hvis der var tanket en goodwill op i Washington, ja, så er den jo voldsomt overtrukket nu, og nogle af de satsninger, man har fra den side kørt i de senere år, der synes jeg, man skal fremhæve, altså Foghs engagement i Irak-krigen, men også senere jo Afghanistan, at det har jo nu, synes jeg, står tilbage i et lys af, at det var ikke bare en fejltagelse i forhold til, at man har skabt uro og kaos i stor del af Mellemøsten og Centralasien, men altså også, at det ikke engang har tjent det formål, at man ligesom har fået point i Washington.
Men jeg synes, det mest bemærkelsesværdige nok er, at selvom regeringen hævder, at den har været godt forberedt på, at der nu tiltræder en ny, på mange måder uortodoks, det kan man roligt sige, præsident den 20. januar, så har man styr på tingene, man har vidst, hvad der kunne komme. Det har man jo helt tydeligt ikke. Altså, tag nu bare Grønlandsspørgsmålet. Det forekommer mig ret tydeligt, at man troede i regeringen, Mette Frederiksen troede, at det der med Grønland og Trumps ambitioner i den retning, det var et afsluttet kapitel. Det var noget, vi talte om i 2019, da hun jo så sagde, at det er absurd, og når ja, så var det absurd, og så gik den lidt i sin mor igen. Nej. Det gjorde den ikke. Og at det kan komme så meget bag på regeringen, det synes jeg er forunderligt.
Ja, altså forstået på netop på den måde, at Danmark og konkret Mette Frederiksen har jo allerede haft en generalprøve med Donald Trump i forhold til Grønland. Og det er rigtigt nok, man godt kunne have drømt sig væk og sige, at det var et vildskud dengang osv. Men
fordi, du skal jo tænke på, fortællingen var dengang, at der fik mor sig det hele på plads. Ja. Altså, han spillede lige lidt kæk, den gode Donald Trump, snakkede om, at han godt kunne tænke sig at købe Grønland, og så sagde Mette Frederiksen, det kan du godt glemme, Donald, det er absurd. Så sagde han, hun er en nasty woman, og så tog de en snak, og så var hun pludselig ikke en nasty woman længere, så var hun en wonderful woman, og så var det hele sat på plads. Nej, men det var ej.
Fordi det, der har været virkeligheden også bag kulissen, det er, at en lang række af de rådgiver, der er omkring Trump, som altså er nogle skarpe folk, nogle folk, der virkelig sætter sig ind i sagerne. Man skal ikke tro, at selvom Don Jr. eller Donald Trump engang imellem formulerer sig vulgært, at der ikke netop bagved sidder folk, der virkelig sætter sig ind, både i den danske forfatning, altså i grundloven, i det grønlandske udkast, altså kender alle de her spilleregler, der nogle gange er, og har gennemskuet, at det var selvfølgelig forkert sidste gang at henvende sig til Mette Frederiksen i et håb om at kunne købe Grønland. Nej, nu har man i stedet for udviklet en mere snedig strategi, der handler om at lokke grønlænderne til først at løsrive sig fra Danmark, og dernæst knytte sig til USA. Og der må man bare sige, at den kloge, nej, den mindre kloge, og her der er det altså Trumps rådgivere, der har formået at nare den danske regering til sådan en tornerosesøvn, hvor man ikke ligesom har forberedt sig på den, har det jo nu i hvert fald vist sig, meget, meget sandsynlig situation, at Trump vil gå videre med det
og
her.
Og det, som Trump-lejren meget dygtigt har gjort, det er at spille på den frihedstrang, som grønlænderne har. Den utilfredshed, som mange, især unge grønlændere, har i forhold til den måde, som Danmark er, der får Grønland på. Altså bare det, at der den dag, hvor Donald Trump Jr. Er i Nuuk, kommer noget ud fra ham om, at Danmark er en nation, der er racistisk.
Men lad os lige prøve at høre, hvad Don Jr. Udtalte til Fox News, da han var kommet tilbage ganske vist, men som fortalte om det her besøg, og hvordan han netop havde mødt unge grønlændere, der var meget, meget trætte af Danmark.
You know, they're obviously part of Denmark, but Denmark doesn't allow them to utilize their natural resources. So many of these young kids coming up and telling us on a daily basis, you know, when we go to Denmark, we're treated like second and third class citizens. They tell us to go home. There seems to be quite a bit of racism there. They just
ja, her viser Donald Trump's søn, yeah, Junior,
at de har gjort deres hjemmearbejde.
Ja, og det er jo helt skrupelløst, at Trump-familien af alle begynder at bruge sådan en retorik, man normalt vil se fra løsrivelsesbevægelser rundt omkring i udviklingslande, altså sådan en antikolonial retorik, der handler om selvbestemmelse og uafhængighed, når hele forsøget i virkeligheden er at forsøge at få Grønland underlagt USA, altså i virkeligheden sådan en neokolonial plan. Men Don Jr. her, han bruger altså den retorik, der resonerer, der har bundklang i nogle af de aktivister, der er i Grønland, der vil løsrive.
Ja, og angrebet gør ondt, det rammer. Altså, man kunne se det i går aftes, da Mette Frederiksen holdt det her doorstep efter at have mødtes med partilederne, hvor hun orienterede om situationen, og hun så bliver spurgt til de her beskyldninger fra Donald Trump Jr. om racisme og sådan noget, hvor hun jo ikke kan stå og sige, det passer overhovedet ikke, du er langt ude, fordi hun godt ved, at der har Donald Trump Jr. og hele Trump-lejren for så vidt fat i et eller andet, der har en klangbund blandt grønlænderne.
Og det er altså dygtigt læst af de her rådgivere, at de ligesom har gennemskuet, hvad er det for nogle ord? Og der er Trump altså bare en dygtig handelsmand, en dygtig købmand. Han læser efterspørgselen. Det går han altid efter først. Hvad er det, folk efterspørger og hører? Og så siger han det. Og i det her tilfælde så er sønnen. Og det, der er folk i Grønland, der meget gerne vil høre, det er, at Danmark har udbyttet Grønland, at Danmark er en koloniherre, der er ligeglad med Grønland, og at USA så til gengæld, og det er jo så den anden del af det, vil kunne tilbyde meget mere i form af at udvinde mange af de mineraler, blandt andet sjældne jordarter, der er i Grønland. Og dermed gør Grønland til et rigt samfund, til et nyt Kuwait, hvad ved jeg. Men pointen her er altså bare, at man bruger de her ret løsrevne retoriske stumper, men som har enorm effekt. Og det interessante er netop, at Mette Frederiksen bliver presset meget, meget dybt i defensiven, og bliver i virkeligheden nødt til at doble op på den her antikoloniale retorik. Så når hun nu er ude og sige, jamen det er grønlænderne, der bestemmer over, hvad der skal ske i Grønland, så lyder det jo på en eller anden måde meget på samme måde som det, som landsstyreformand Mutz Ede siger. Der er altså bare den afgørende forskel, at den danske grundlov definerer, at Grønlands udenrigs- og sikkerhedspolitik bestemmes i København.
Ja,
det er hende, der står i spidsen.
Og fordi hun har så travlt med at please de der 55.000 grønlændere, som jo på mange måder er hele stridens kerne, eller deres land er hele stridens kerne, så er det også, hun kommer til at tage sig sådan meget defensiv ud, tage sig meget mindre krigerisk ud, end hun i virkeligheden har markedsført sig selv som, fordi vi får jo ikke Mette Frederiksen. Vi oplever ikke, Mette Frederiksen sige, det kan du godt glemme alt om Donald Trump, det her.
Men også, altså, så det er både defensivt i forhold til USA, hvor det sådan er meget sådan følagtigt.
Men jo også i forhold til Grønland.
Men også i forhold til Grønland, og hvor man må sige, at det, der ligesom er paradokset her, det er, at for grønlænderne ligger der faktisk, nogle af de grønlændere, jeg har talt med i de seneste dage, der ligger der altså noget lidt patroniserende i, at Mette Frederiksen hævder, at det er noget, grønlænderne selv bestemmer, for det er det ikke. Altså meget af den her protest og frustration, der er i Grønland, handler netop om, at det er i København, det er Mette Frederiksen, der bestemmer over forsvaret af Grønland, over udenrigspolitikken. Så når hun simpelthen siger, at det er jo noget, grønlænderne selv bestemmer, så er det falsk. Og der er det altså, at udfordringen her er, at hun forsøger ligesom at please og please og please, men hvor der sidder nogle grønlændere tilbage, som ligesom har det sådan lidt, jamen, vi må ikke selv bestemme. Og der tror jeg altså, at vi måske også lige her skal tage en lille indrigspolitisk dynamik med. Fordi jeg synes, det var bemærkelsesværdigt i går, efter at partilederne havde været indkaldt til det her orienteringsmøde, at der var der også partilederen, om man vil, eller repræsentanten for det grønlandske Siumut, Aki Mathilde Høgh-Dam. Og bagefter var hun ude ret bemærkelsesværdig og rose Mette Frederiksen og sige, at hun havde håndteret det rigtig, rigtig fint, og hun havde lyttet til grønlænderne. Og der kan jeg altså ikke lade være med også lige at lave en lille sådan parlamentarisk talgymnastisk øvelse. Fordi Aki Mathilde Høgh-Dam indgår jo i det meget, meget skrøbelige flertal, der er bag den her regering. Og den her sag kunne altså godt have udviklet sig til noget, hvor hun af hensyn til det valg, der skal være i Grønland om ganske få uger, inden i hvert fald april, at hun kunne have brugt det her som en anledning til at sige, at Siumut kan ikke længere støtte Mette Frederiksen. Men der har Mette Frederiksen altså snedigt nok og forståeligt nok fået talt Aki Mathilde Høgh-Dam på plads og beroliget hende ved den her meget plisende retorik. Men det er bare ikke noget, der har lukket spændingerne, for det problemet står stadig tilbage, at ifølge grundloven, der er det den danske regering, der bestemmer over udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Og der er der altså en frustration i Grønland, som måske godt kan tales ned i forhold til Aki Mathilde Høgh-Dam, men som stadigvæk nu kommer til at ruske vildt videre, fordi Mette Frederiksen i virkeligheden ved ligesom at gentage den her retorik, jo får forstærket selvstændighedsønsket i Grønland.
Ja, vi har meget mere selvfølgelig om hele Grønlandsdramaet senere i udsendelsen. Først skal vi lige have en omgang. Kan det betale sig?
Kan det betale sig? Præsenteres i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
Under krudtrøjen fra balladen om Grønland sker der også interessante ting i dansk politik. Særlig finansminister Nicolai Wammen har gjort sig bemærket. Forleden gav han et interview i Børsen, hvor han lovede, at Socialdemokratiet vil fremlægge et konkret forslag til en pensionsreform inden næste valg. Han afslørede ikke nogen detaljer, men Henrik, kan det betale sig for Nicolai Wammen lige nu, midt i al den her ballade, at genåbne en pensionsdebat, som ellers på en eller anden måde var død en lille smule ud, stridighederne mellem de tre regeringspartier og fylder ikke så meget. Kan det betale sig
at gøre det nu? Man kan jo diskutere, Lars, hvor meget han genåbner det her, fordi som du jo ganske rigtigt påpeger, der er jo ikke noget konkret i det, men jeg synes, det er en meget opsigtsvækkende udmelding det her, fordi et af kritikpunkterne mod Mette Frederiksen og Socialdemokratiets pensionstanker har jo været, jamen det kunne alle og enhver læse alt muligt ind i. Hele pointen var, at det ville forblive ukonkret indtil valget var afholdt, sådan at alle de vælgere, der kunne se noget, læse sig selv og positivt ind i det her, kunne så stemme på Socialdemokratiet. Der må man jo in all fairness sige, at den mistanke, som vi er nogle stykker, der har luftet i forhold til planerne om at bruge pension som et slagkraftigt middel i valgkampen, at den mistanke er manet i jorden, i hvert fald, hvis vi skal stole på det, som Nicolai Wammen siger, fordi han lover jo, sådan, jeg kan ikke forstå det på anden måde, det han siger til Børsen, han lover jo, at der bliver noget konkret at forholde sig til ved valgkampen. Og det synes jeg er overraskende, jeg havde ikke set den komme.
Men det er vel risikabelt forstået på den måde, at lige så snart det her bliver konkret.
Så kan der regnes på det, og så kunne dem, der ellers havde tænkt sig, at jeg får noget ud af det her, gå ind og tjekke. Nej, det gør jeg ikke. Så der må være en grund til, at Wammen gør det der.
Men hvorfor er det Wammen, der gør det?
Ja, det er...
Det er jo Mette Frederiksen, der man siger, har åbnet den her debat. Hvordan kan det være, at det er nu, det er Wammen, der kommer ind?
Altså, jeg er med på... Jamen, det gør han jo ikke, uden at han har talt med chefen selv. Og vurderingen må have været den, at det simpelthen ville, der var for meget fokus på, at det her var for diffust, og alle kunne læse alt muligt ind i det, og den var alligevel for gennemskuelig. Og derfor går de så imod det ved at sige, nej, men der bliver noget konkret at forholde sig til. Kan det betale sig, kan det ikke betale sig? Det synes jeg faktisk er meget svært at sige, fordi det er jo ærlig snak. Vi får noget konkret at forholde sig til, men det betyder også, at den her med, at alle kan se sig selv i det og tro, at de får meget ud af det her, den er jo... Hvis vi skal stole på Wammen, og indtil det modsatte bevis, må vi vel vælge at sige, at det skal vi, så er det et skifte.
En ting, vi i hvert fald nu kan orientere os efter, det er, at der kommer ikke valg, før Socialdemokratiet har fremlagt et pensionsudspil. Så det er ligesom, kan man sige, altså i hvert fald den første trædesten frem mod et valg.
Eller også bliver der udskrevet valg, og så kommer der et pensionsudspil ganske kort tid efter.
Fair nok. Det er nok i virkeligheden måske et mere sandsynligt forløb. Fair nok. Pointen er i hvert fald for mig at se, at... Det her vil jo føre til, at det her, altså pensionsdebatten, bliver hele omdrejningspunktet for en valgkamp, og det vil gøre, at Venstre, Moderaterne og Socialdemokratiet vil komme rigtig meget i clinch i den valgkamp, uanset om det kommer før valget bliver udskrevet eller under valgkampen. Og det står i hvert fald også lidt i kontrast til, at Nicolai Wammen i samme interview i Børsen virkelig betoner den styrke, midterregeringen har. Ikke mindst i forhold til at holde yderfløjspartierne ude. Men altså, det er en forpligtelse på midterregeringen, samtidig med, altså, at man åbner op for, at pension skal blive velkomstbørn.
Og det er vel svært, Lars, at se, at de kan løbe for den her. Ikke? Altså, man kan jo ikke forestille sig, at der kommer et valg, og så bliver der ikke præsenteret et eller andet konkret. Så vil der være et skriftsted i Børsen at vende tilbage til.
Men i bundlinjen vil jeg sige, at det, tror jeg, lønner sig. Jeg tror, det kan betale sig for Socialdemokratiet, når de nu først har åbnet den her debat. Ånden er ude af flasken, så rent faktisk også at lægge noget konkret på bordet. Ellers tror jeg, at de vil risikere med den, kan man sige, lille opbakning, de har lige nu, med de troværdighedsproblemer, de kæmper med, at blive endnu mere ramponeret. Så jeg vil sige, at indtil vi i hvert fald ser det, så synes jeg, at det kan betale sig, det Wammen har gjort.
Og betale sig, det kan det i hvert fald at være kunde i Sparekassen Kroneland. Ratingbureauet EPSI gennemfører den mest anerkendte undersøgelse af kundetilfredshed blandt danske banker, og her har Sparekassen Kroneland faktisk de mest tilfredse kunder. Og det gælder både privatkunder og erhvervskunder.
Kan det betale sig? Blev præsenteret i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
Ja, Lars, nu skal vi vende tilbage til det, der fylder alt. Grønlandsdramaet, som vi kalder det. Ikke helt uden grund, synes jeg. Vi skal tale lidt om den måde, regeringen har reageret på, hvordan de toneangivende ministre har lagt snittet, lagt tonen. Lad os prøve at kigge tilbage på 2019. Det var jo den gang, hvor det i Mette Frederiksens optik var absurd, da Donald Trump flyttede med tanken om at erhverve Grønland. Ham der, præsidenten, kunne bare komme an, så skulle statsministeren fra lille Danmark nok fortælle ham, hvor skabet skulle stå. Tonen er mildest talt en anden nu. De seneste dage har været en sand opvisning i, skal vi kalde det, forblommet balancekunst. Nu skal Trump for guds skyld ikke fornærmes, selv når han, altså den tiltrædende præsident for vores vigtigste allierede, taler om at anvende militære eller økonomiske magtmidler for at få sin vilje, tør Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen ikke sige klart og tydeligt fra. Topministerne messer de på forhånd indstuderede sætninger. Frederiksen gentager det selvfølgelige, at Grønlands fremtid til syvende og sidst afgøres af grønlænderne selv, selvfølgelig inden for de bestemmelser, der er i grundloven. Og Lars Løkke, fra ham hører vi igen og igen sætningen om, og jeg tror, jeg hørte den 20 gange i går, Trump skal tages alvorligt, men ikke bogstaveligt, hvad det så end betyder. Det er indlysende, at regeringen har besluttet sig for ikke at være den, der eskalerer situationen. Den rolle lader man Trump om at have. Og den strategi er måske forståelig, men den er altså ikke uden problemer. For hvordan forklarer Mette Frederiksen lige, at hun på den ene side står heroisk op mod territoriale bisser som russerne og kineserne, mens hun overbærende vender den anden kendt til, når den amerikanske præsident på provokerende vis udfordrer de internationale spilleregler og kræver ret til et land? Ja, Lars, altså, det er et vendeland, yeah, som nu udfordrer vores ret til Grønland. Og køber du den der med, at det på en eller anden måde forstyrrer fortællingen om onde Putin og de onde mennesker i Peking og alle de der aggressive stormagter, der kræver deres ret?
Ja, jeg synes, at den fortælling, Mette Frederiksen i høj grad bygget op i sin nytårstale, falder fra hinanden, i hvert fald den ene halvdel af den falder fra hinanden, forstået på den måde, at den verden, vi nu tilsyneladende bevæger os ind i, er jo en tilbagevenden til den stærkes ret. Altså, at stormagterne, supermagterne, at de ligesom kan trumle de små lande, og internationale spilleregler, konventioner, det er ligesom, kan man sige, bare er noget papirnusseri. Nu er det ligesom, hvem har de største kanoner, nu er det sådan en revolver-diplomati, der kører. Og det er klart, at det har jo været en afgørende del af mobiliseringen mod Putin. Altså det argument, vi har hørt de seneste år, og siden invasionen der den 24. februar, at den stærkeste ret ikke skulle have lov til. Altså Putin skulle ikke have lov til med våbenmagt at bølle sig igennem i Ukraine, og det havde ligesom et større formål at stoppe det, fordi det var ikke kun et spørgsmål om Ukraine, det var også et spørgsmål om, som opretholdt den internationale retsorden, det var et spørgsmål om, at man ikke skulle kunne flytte grænser. Og nu ser vi altså, at Trump jo helt på samme måde som Putin opererer med den logik og siger, jamen vi kunne tage det, så lad os gøre det.
Og hvis vi ikke får lov, så har vi vi andre metoden, ikke også?
Jo, præcis. Og det gør jo, at hele det argument, der har været for at stoppe Putin, jeg synes sådan set, at det stadig står ved magt. Men så skulle det jo kopieres over til det, også at gælde i forhold til Trump.
Det står jo ved magt. Og man kunne så sige, at så skulle man anlægge en lignende hård afstandtagende retorik i forhold til Donald Trump. Jeg siger ikke, at Donald Trump er en Vladimir Putin. Jeg ved godt, at vi er alliance med USA, og vi ikke er alliance med Rusland. Så langt, så godt. Altså, der er en logisk brist i, at vi oplever en Mette Frederiksen, der vender den anden kendt til, vælger de mest forsonlige gloser, når hun konfronteres med en alliancepartner, der truer regulært med krig eller økonomiske sanktioner.
Men jeg er helt med på, at et scenarie logisk set her vil være, at man stillede sig hårdt op imod Trump, forsøgte måske endnu klarere og hårdere og mere kontant end sidst, og ligesom tale ned. Det synes jeg på mange måder, man kunne sige, at for eksempel en kanadisk premierminister, ja. Justin Trudeau, har gjort. Han sagde, at det havde ikke en snibboldchance i helvede, at Canada skulle blive en del af USA. Man må sige, at han brugte, kan man sige, hård retorik. Men det er det ene scenarie.
Og må jeg ikke bare lige tilføje, at der er jo faktisk også lande, der har sagt fra over for Trump på Danmarks vegne, men langt hårdere kritik, end de danske minister har turdet tage i deres mund. Altså, vi har hørt tyskerne, vi har hørt den svenske statsminister også sige noget, hvor man, tror jeg, mange i Danmark tænker, hvorfor er det ikke Mette Frederiksen, der siger det der? Og vi er jo ikke idioter her i programmet. Vi forstår jo godt, hvorfor at det er, at der er den der forsonlige tilgang. Det er jo fordi, som vi også var lidt inde på før, de er sindssygt bange for at eskalere situationen, så den løber ud af kontrol. Hvad var det, Lars Løkke sagde? Nu slår nu koldt vand i blodet, og der er ikke engang en krise. Men tror du ikke, Lars, at selvom formålet med at være så blid og forsonlig er rimelig gennemskueligt, så er der alligevel også en bagside ved at vælge den der passive, defensive tilgang til det?
Jo, altså det er der helt oplagt, og der er jo masser af stemmer, der på en eller anden måde kalder på, at Mette Frederiksen burde og skulle træde hårdt op imod Trump. Altså vi ser sådan set i høj grad Pelle Dragsted fra Enhedslisten måske være den, der ligesom klar siger, her skulle man ligesom sætte foden
ned. Ja, og en sjov alliance mellem Pelle Dragsted og Morten Messerschmidt og Inger Støjberg, ja. Der jo dybest set har sagt det samme.
Men jeg er helt med på, at det er ligesom et reaktionsmønster. Det scenarie logisk set at sige, at man skal ligesom retorisk og måske også i handlinger være lige så konsekvent over for Trump, som man har været for Putin. Jeg tror nu, at der er et andet scenarie, vi skal begynde at forberede os på. Det er, at den følagtighed, vi nu ser over for Trump, den begynder vi nok også snart at se snige sig ind i relationerne til Kina, til Rusland, til andre stormagter rundt omkring i verden. Forstået på den måde, at hvis vi er i en tid, hvor det er den stærkeste ret, og Danmark nu har afsløret sig som en lille småstegn, så hjælper det altså ikke rigtigt, at man ligesom står og puster sig op.
Men så er vi jo så tilbage ved det, der var min grundlæggende pointe før, nemlig at det her afgørende ændre på dynamikken i fortællingen om, hvor hårde Danmark er, kompromilløse Danmark er i forhold til Rusland, når det handler om Ukraine.
Jo, men vilkåret er jo, at når Trump er ude nu og mere end antydet, at han har planer om at mødes med Putin, før han tiltræder, og altså før han har tid til at tale telefon.
Inden han får snakket Grønland med Mette Frederiksen, ja. Som han i øvrigt har truet med krig og økonomiske sanktioner.
Og lad os nu se, om det rent faktisk lykkes. Men ikke desto mindre er det helt klart, og det er jo også et løfte fra Trump, at han vil mødes med Putin, og han vil i løbet af et døgn, eller i hvert fald meget kort tid, finde en løsning på Ukraine. Og så er vi jo altså lige pludselig for alvor i en ny politisk situation, og hvor Mette Frederiksen jo der også vil være tvunget til ligesom at skulle fuldstændig gentænke og rekalibrere sin retorik. Og der er det bare, jeg siger, at der tror jeg lige nu, at det er mere sandsynligt, at vi begynder at høre Mette Frederiksen og andre tale til Rusland, til Kina, som vi nu hører hende tale til USA, end det er, at vi ser den her slående sig på brystet.
Så det vi siger her, Lars, i virkeligheden, at det, der skulle blive anledningen til den Ruslands retræte, som vi er mange, der har forudset, måtte komme på et eller andet tidspunkt. Det, der skulle blive anledningen til det, det var forløbet omkring Donald Trump, der ville erhverve sig Grønland.
Ja, fordi at Danmark nu ligesom er blevet afsløret i at være en lille småstat, og vi ikke engang har kapacitet til ligesom at suverænitetshåndhæve i Grønland. Altså, problemet her er jo, at der er jo nogle af de argumenter, som Trump-familien bruger, altså sådan set både det her med, at der kan være grønlændere i Danmark, der føler sig som anden- og tredjerangsborgere, det er sådan set en realitet. Der er masser af grønlændere i København og i Aalborg, der føler sig diskrimineret. Så når Trump går ind og trækker det, så er det fordi, det har en resonans. Men på samme måde må man altså også sige, at når en række af Trumps rådgivere påpeger, at man ikke har formået at opbygge et forsvar af Grønland, så er det jo rigtigt. Altså, det er helt ramponeret, man har. Altså, de frigatter, man har købt, har ikke haft skrog, der er isforstærket. Man har ikke fly, der kan flyve rundt i Grønland. Man har ikke engang kapacitet med droner til at overvåge området.
Og det er super sejt, at de kan køre rundt på hundeslæde op på Sirius-patrulje, men vi tror ikke rigtig på længere, at det er nok.
Nej, altså, det er klart, at det er nogle seje fyre.
Ja, det er bestemt.
Siger folk. Men det er klart, at den suverænitetshåndhævelse, der er ved, at de altså tager hundeslæde op omkring nordøst, det har en symbolsk betydning, og det gør, at man sådan folkeretligt kan sige, at vi håndhæver suveræniteten. Men det er ikke noget, der hjælper meget i forhold til den mobilisering, Rusland har lavet helt over i Franz Josef Land med nye baser osv. Så problemet her er altså, at Danmark har et forklaringsproblem. Det er blevet afsløret, at man ikke har kapacitet til at forsvare hele riget. Og det gør jo, at man må, altså, at det havde været næsten, vil jeg sige, på nogle måneder måske mere latterligt, hvis Mette Frederiksen havde stillet sig op og ligesom hævdet, jamen vi har styr på det i Grønland, for det har man ikke. Man har ikke styr på det. Så som man kan sige, så der, altså, det kan godt være, at Pelle Dragsted og Morten Messerschmidt tænker, det kunne lyde sejere.
Men Lars, der er jo to steder, man kunne sige fra. Altså, du har fuldstændig ret i, at det vil have latterligheden skær og sige, vi har bare roligt, vi har Sirius-patruljen, det skal nok gå alt sammen. Det er selvfølgelig for skørt. Men man kunne jo godt forse for sig en dansk statsminister, der sagde, kære vigtigste allierede, vi vil ikke finde os i at blive truet med militære aktioner eller økonomiske sanktioner, fordi vi fastholder, at der er nogle internationale spilleregler, der skal følges.
Bestemt, og jeg tror helt klart, at hvis vi følger det, altså den psykologi, Donald Trump opererer med, at så har en langt størst respekt for folk, der ligesom sætter sig til modværge og giver igen. Det er klart, at han har jo de her vilde idéer om straftold og alle mulige ting. Altså, så jeg tror, vi skal forberede os på, at det kan godt være den her gang, at han har lidt kortere fra ord til handling, så der kan komme altså nogle vilde sanktioner. Men ikke desto mindre kan jeg sagtens forstå logikken i at sige, at man må stille sig op. Men spørgsmålet bliver også her nu, altså når det er franskmændene, tyskerne, svenskerne, der kommer også til undsætning. Er det så
retorisk.
Ja, men er det så også en skillevej, hvor vi ligesom skal begynde at erkende, at den meget, meget loyale kurs, man har ført over for USA, det ikke alene har været en fejl, men det er også måske noget, der skal sættes punktum for, og vores fremtid i høj grad bliver europæisk. Det er nogle store spørgsmål, det er nogle store rystelser, der ligesom går gennem dansk politik.
Så er der hele diskussionen om, hvorvidt det her, det er en krise eller ej. Og der har udenrigsministeren, Lars Løkke, et take på den sag. Lad os lige prøve at høre, hvad han har sagt.
Jamen, jeg har ikke en oplevelse af, at vi befinder os i nogen udenrigspolitiske krise. Jeg har en oplevelse af en præsident, der er på vej ind i Det Hvide Hus, som har et skærpet fokus på arktisk. Og det kan jeg sådan set godt forstå, han har. Det har vi også fra dansk side.
Jeg har været så uvenn, at kalde Lars Løkke Rasmussen for komisk hale her. Det faldt nogen for brystet, men vi er vel enige om, at det er langt ud der.
Ja, altså det er en meget omvendt psykologi, vil jeg kalde det, at begynde at hylde Donald Trump for at have det, Løkke kalder et skærpet fokus
på Arktis. Ja. lad os lige tage den der med den internationale krise. Det er en kæmpe krise, det her. Måske en af de aller største siden krigen. Altså, der var Muhammed-tegningerne, som så jo var dramatisk, men sådan i implikationer er det her vel endnu større, ikke?
Ja, det synes jeg, det er. Altså, fordi nu er det svært at måle op på tværs af tid. Men Muhammed-krisen, balladen, altså hele det vanvittige cirkus, der kørte dengang, var jo noget, der så selv var indkapslet til nogle muslimske lande, som Danmark ikke har stærke økonomiske forbindelser til. Vi havde så selv i en eller anden udstrækning allieret for de andre vestlige lande. Vi var ikke på den måde militært truet. Det er klart, at det øgede risikoen for terrorangreb. Men i forhold til vores sådan grundlæggende territoriale integritet og sikkerhed, der var Danmark ikke i nærheden af at være truet. det er vi jo altså i en større udstrækning nu.
Fra, og jeg minder lige om det endnu en gang, fra vores vigtigste allierede.
Ja, så derfor er problemet jo nu, at vi kan ikke rigtig vide sikre på, at de sikkerhedsgarantier, vi har fået fra USA, at de rent faktisk også holder. Altså hvis det ender med ret sandsynligt, at Putins Rusland kan æde en stor bid af Ukraine, ja, så kan det jo føre til en situation, hvor hvis Trump bliver ved med at gøre territorielt krav i Panama-kanalen i Grønland, at Putin også vil rykke videre til Estland, og hvis USA ikke vil komme, altså NATO-landet Estland for eksempel, til undsætning, ja, så har vi for alvor ballade. Så problemet er, at vi lever i en grundlæggende, langt mere usikker verden, som er blevet sat på spidsen, altså den her skrøbelighed er blevet sat på spidsen af hele det her forløb omkring Grønland. Så ja, jeg vil sige, at jeg synes, at det her er en langt, langt dybere og langt mere vidtrækkende krise, end Mohammed-tegningerne gav anledning til. Så når Lars Lykke står nu som at prøve at hæve, at der slet ikke er nogen krise, så er det jo altså sort snak på en mørke, som
det er jo ikke, fordi det er godt, vi kalder ham komisk gale, men han er jo ikke ubegavet. Det er jo, fordi der er nogle mennesker, der har sagt til ham, kloge diplomater, der har sagt, nu skal du for guds skyld ikke tale det her op, nu skal vi have det manet ned. Og det kan man vel godt forstå, det ønske. Spørgsmålet er, om den her trods alt bliver for tyk.
Jo, men altså, man skal jo altid være lidt opmærksom på, hvad er det for et publikum, politikeren taler til. Og det er klart, at når han står umiddelbart og taler her til danske medier, så må man sige, så er det vel danske vælgere, Lykke taler til. Men det tror jeg ikke, man skal høre det her som. Det her, det er et forsøg på at signalere via den amerikanske ambassade i København videre til Washington, at den danske regering altså er klar til at danse på æggeskaller for ikke at tire og provokere Donald Trump unødigt. Og det signal, det er i hvert fald det, man har valgt at sige.
Men kan du så forklare mig,
klogeste.
Hvorfor at det er danskerne, der skal danse på æggeskaller, mens at tyskerne, kanadierne, mexikanerne for den sags skyld ikke vælger at gøre det?
Ja, jo i første omgang, nu mexikanerne måske er et kapitel for sig, for der har han også troet med.
Jamen, det er derfor, jeg nævner det.
Ja, men i hvert fald i forhold til, hvis vi tager de vores nabolande, når Olaf Scholz, kansleren i Tyskland, og også den svenske statsminister, de er lidt mere kontant ude.
Og også kanadierne, som jo også er medlem af NATO. Og
ja, altså man må sige, at men det er også en undtagelse, for det er også et altså kan man sige naboland til USA. Men nu vil jeg sige bare vores europæiske allierede, så er det jo fordi de ikke har noget i klemme. Jeg synes det er et helt andet spørgsmål, når vi kommer til Mexico, når vi kommer til Canada, når vi kommer til de lande, som rent faktisk kan komme i en mere spids situation. Men jeg vil sige, at jeg synes det er nogle vage meldinger, men det er altså grundlæggende et udtryk for, at man godt ved i den danske udenrigstjeneste, i den danske diplomati, at man har ikke rigtig noget at stå imod med. Altså, man er ligesom nøgne, man er blevet blottet, man er blevet fuldstændig skrællet, og det gør, at man heller ikke i det diplomatiske, den diplomatiske verden med nogen troværdighed kan forsøge ligesom at pusse mere op.
Og Camille, så lad os tage et lytterspørgsmål, der også er relevant i forhold til det, vi har brugt det meste af udsendelsen på at tale om.
Alle de spørgsmål, vi fik, var grønlandsrelaterede spørgsmål. Så vi har taget et fra Britta Vilfærd. Hun spørger, hvorfor vi ikke hører om noget til Thulebasen.
Ja, det er på mange måder besynderligt. I dag hedder Thulebasen Pituffik Space Base.
Og jeg tror, vi begge to har været deroppe, fordi det er en del af det at være journalist i Danmark og beskæftige sig med politik, at så får man en invitation fra den amerikanske ambassade om at komme op og besigtige Thulebasen.
Men jeg tror, begge to, at vi har været kortere tid i Thule.
End Donald Trump var endnu.
Fordi det er
sådan en hit and run tur,
ja, man præcis, får det der. Er sådan en tur, hvor den amerikanske ambassade hyrer et eller chartret fly, der flyver op med personel til Thulebasen, så det lander,
ja.
Og så kommer man ud i en jeep og kører rundt og ser lidt, og så lige så snart de har fået gjort det rent og fyldt det op med dem, der skal tilbage, bum, så ryger man også tilbage. Men vi har begge to været der, og det er jo altså virkelig, virkelig langt mod nord. Og det er et sted, som har en enorm stor betydning for USA, fordi det er der, man sidder og monitorerer, om Rusland vil sætte nogle missiler afsted mod USA. Det er den korteste afstand mellem USA og Rusland. Den går lige hen over Thule. Så det er der, man blandt andet sidder og holder øje med atommissiler, men også ude med verdensrummet. Så det er
afgørende for amerikanerne. Men det, der er jo interessant her, det, jeg synes, der gør Britta Vilfærds spørgsmål relevant, det er, at amerikanerne har jo allerede kontrol, militær kontrol.
Ja, og de kunne for så vidt få endnu mere kontrol. Altså, det er jo det, man oplever, at Danmark meddeler i USA, at skulle der være ønsker om baser andre steder og sådan noget, så kan vi snakke om det.
Ja, nej, men det er faktisk endnu mere vidtgående, som så. Det er sådan, at de aftaler, der ligger med amerikanerne, er, at de kan nøjes med at orientere
præcis
den danske regering om, hvad de har tænkt sig at gøre. Så hvis det var, amerikanerne havde ønske om at lave en stor flådebase i Sydgrønland, hvad det måtte være, så kunne de sådan set bare altså, begynde at bygge den, og så bare lige sende en notit om at sige, i øvrigt har vi lige bygget en base her.
Og dermed nærmer vi os jo også i en anden grund til, at Donald Trump melder ud, som han gør. Det er ikke kun et ønske om at få militær magt over Grønland. Det er jo også nogle ambitioner om at make America great again.
Altså, og bigger.
Ja. Og bigger, ikke også bigger, fordi jeg tror da, det betyder meget for Donald Trump, at Grønland ligger på amerikansk jord, hvis man sådan siger geologisk på det og sådan noget. Altså det er sådan et imperiebyggeri fra Donald Trumps side, ja, som også jo ligger langt ud over det her med at have en militær kontrol, fordi, som vi lige har slået fast, den militære kontrol har de for så vidt allerede.
Men der er to sider af det. Det ene er helt oplagt, at hvis man tager alle de aftaler, der er lavet, altså både det tillæg, der var til salget af Dansk Vestindiske Øer i 1916-17, der gav man faktisk så Danmark kontrol over Grønland. Men senere har man både med Kaufmannstraktaten i 41, Grønlandstraktaten i 51 og videre frem, også med nogle andre aftaler, har man netop givet Grønland fuld militær råderet over hele området. Bare med orientering. Men den anden del af det er jo, at det er så også noget, amerikanerne skal betale. Og en af de rådgiver, jeg i hvert fald har lagt mest mærke til, det er den tidligere nationale sikkerhedsrådgiver, Robert O'Brien, der var ude at sige, jamen hvis vi ligesom skal finansiere og holde kontrol med farvandene, områderne omkring Grønland, så må danskerne betale for det. Så hans pointe var ligesom, at enten så skal danskerne altså til at betale for atomubådene, for altså Thulebase og så videre, altså eller Pituffik Space Base, altså for hele det der, og det, der snakker vi lige pludselig et meget, meget stort milliardbeløb. Eller også, var hans pointe, hvis danskerne ikke har råd til det, hvis de ikke har villighed til det, ja, så er det ligesom, vi må tage kontrol over det.
Ja, og så er der en tredje vej, som jo danskerne så ligesom har forsøgt at begive sig ud af det her med, jamen nu investerer vi selv en hel masse i at sikre Grønland. Der er, jeg ved ikke, hvor mange arktiske pakker, der er præsenteret fra Forsvarsministeriet. Og hvis man læser Weekendavisen i dag, så kan man jo se, hvordan at meget af det er blevet ved snakken. Det er bare simpelthen ikke blevet til noget. Og også i den vej rundt kan man jo godt argumentere for, at der sidder et Danmark, som ikke i fornyet grad har forberedt sig på, at det her kunne ske. Man har ganske vist talt om, at man vil investere en masse penge, men det er ikke sket.
Eller også er vi også måske bare sådan en lille bogholdernation, der ligesom fokuserer på, hvad vi er forpligtet til. Og det er sådan med NATO's styrkemål, at de gælder for Danmark, men ikke for Grønland. Så derfor kan man sige, når man ligesom har skulle levere ting ind, det har man ikke engang kunne opfylde, men når man ligesom skulle levere militær isenkram ind til styrkemålene, så er det handlet om Danmark. Så hvis man havde investeret store beløb i Grønland, så havde det ligesom været noget ekstra, så havde det ikke talt med i NATO's styrkemål.
Og der er klart en bogholder overvejelse der, men hvis vi sådan fokuserer på det, man så lidt uvenligt kunne kalde manglende rettidig omhu, så er det jo manglende rettidig omhu at blive taget så meget på sengen over, at nu mener amerikanerne det faktisk, og så bliver det lige pludselig for sent at få gennemført de ting, man i mange år har sagt, at man ville gennemføre.
Hvis jeg lige må smide et kæmpe drama ind, som kan bluse op i de kommende år, så gør Danmark krav på Nordpolen. Altså på den geografiske Nordpol, som ligger nede under ishavet, nede på bunden. Men det gør Rusland også. Og der har været en kæmpe kamp under vandet i de senere år om at få opmålt de sådan, bjergrygge, der går op igennem ishavet. Russerne er forrest, fordi de har deres egne ubåde. Og der har Danmark haft det kæmpe store problem, at vi ganske vist oppe over vandoverfladen gør krav formelt på Nordpolen. men vi har ikke kunnet måle det, for vi har ikke noget udstyr. Og der har der været amerikanske ubåde, der har været inde og måle op, og altså alle mulige sådan noget landmåling under dybt ned under havets overflade. Men der har amerikanerne også tænkt lidt, okay, men altså, hvis I gør krav på det der, og det er os, der skal ind og lave hele arbejdet, så skulle vi måske finde ud af en anden ordning. Så på den måde er der altså også nogle spændinger her, som jo er forårsaget af klimaforandringer, af at, som Ville Søvndal sagde i sin tid, the ice is melting at the poles. Men der sker jo nogle helt nye udviklinger af det her område, som amerikanerne altså har interesse i. Og lad mig bare lige så også nævne, at det handler i høj grad også om råstoffer. Og der tror jeg også, vi kan regne med, at Elon Musk, verdens rigeste mand, ejeren af X og Tesla, han nok også visker Trump i ørerne, at der er mange af de råstoffer, der skal bruges, blandt andet til elbiler, de findes i Grønland. Så der er altså mange forskellige motiver, og i hele det her spil, ja, der synes jeg, at Britta Vilfærd har en pointe i, at det ligesom er lidt forbigået, i hvert fald Trumps opmærksomhed, at de allerede har kontrollen, men det er jo nok et udtryk for det her, hvis folk kender det her brætspil, der hedder Risk, hvor man ligesom skal erobre territorier, og det er ligesom, kan man sige, lidt sådan den der drengerøvs mentalitet med, at man ligesom bare skal udvide territoriet. Vi slutter med det, vi kalder tre af de kække. Det er tre markeringer, udtalelser, manøvrer, som vi var inde på i sidste uge. Undladelsessynder, som vi to har bemærket her inden for gangene uge.
Ja, altså, vi bliver lidt ved Grønland, fordi den gamle kriger Søren Pind var i studiet hos min gode kollega Joachim B. Olsen på BT i ugen her, og der faldt talen på Nuuk, eller også gjorde den ikke, fordi på lige gang hører jeg.
Hvis du nu stod op i en Nuuk og nede i brosen og en...
Altså godt håb.
Okay.
Ja, altså Søren Pind er den skole, at nu skal grønlænderne ikke tro, at de er så meget sig selv, som de gerne vil forestille sig, fordi det er Danmark, der var der først, og det hedder ikke Nuuk, det hedder godt håb.
Det forekommer mig komplet vanvittigt, altså forstået på den måde, at nu er jeg selv født i godt håb. Forstået på den måde, at da jeg i 1975 blev født i godt håb, der hed byen det. Men der er ingen mennesker, nul mennesker, der befinder sig i Nuuk, som vil kalde det godt
håb. Det tror jeg, hvis jeg kender Søren Pind ret, blot ikke ham yderligere, at han er den eneste, der siger godt håb.
Jo, men så kan man sige, så må man ud og have lidt mere levet liv under neglene og møde nogle af de mennesker, også danskere, men der bor i Nuuk. Jeg synes, der hvor det for mig står, det er, siger man bare Nuuk, altså på sådan lidt flat dansk, eller trækker man det lidt, fordi der er to uger Nuuk.
Men okay, men så lad os nu godt håbe, det her, den her lille ordveksling mellem Joachim B. og Søren Pind, handler jo også om noget andet, vi oplevede i ugen, nemlig at der ligesom er to strømninger i den her grønlandsdiskussion. At der er dem, der siger, at grønlandere skal selvfølgelig have den frihed, de gerne vil have, fordi det er dem, der bestemmer. Og så er der dem, der siger, altså Søren Pind-holdet, men også Inger Støjberg, Morten Messerschmidt, og hvem har vi, der siger, jamen hør nu her, altså uden Danmark ville Grønland være helt til hest, og de ville i øvrigt burde Grønland være langt mere taknemmelig for alt det, vi danskere er kommet med.
Ja, og det er jo fint nok, at der er nogle mennesker, der i løbet af de sidste par døgn ligesom har opdaget og placeret Grønland på et eller andet landkort. Jeg ved ikke, om nogle af de der, altså synes jeg sådan lidt mandags- eller tirsdagstræner, er så spændende, fordi det, der karakteriserer mange af de her politikere, også Søren Pind, det er, at det er jo ikke nogen, der har noget sådan specielt personligt forhold til Grønland. Så det er ligesom for dem lidt en abstraktion, og fair nok, at de så ligesom kan gå ind på sociale medier og kaste sig ind i en debat og skabe noget virak. Jeg synes ikke, det har særlig meget at gøre med den virkelige verden. Lad os til gengæld kaste os videre, fordi Færøernes lagmand, Aksel V. Johannesen, ja, han vil egentlig også gerne være med i det her spil om uafhængighed. I modsætning til Grønland, ja, der har Færøerne faktisk hjemtaget langt de fleste ansvarsområder, har ret godt styr på det, er på mange måder klar til uafhængighed i en anden grad, end Grønland nok er. Og nu
har mere styr på økonomien også end Grønland.
Ikke mindst. Men det, som Aksel V. Johannesen og Færøerne nu vil, det er, at de vil bryde ud og blive selvstændig medlem af verdenshandelsorganisationen WTO. Og det har Mette Frederiksen nu også accepteret her på det her rigsmøde, der foregår i dag, fredag. Så jeg synes også bare, det er værd at bemærke her, at færingerne, ja, de kommer altså også nu lige pludselig, udnytter helt den her virak.
Ja, de udnytter det momentum, der er omkring Grønland til også at få fremmet de færøske synspunkter.
Og jeg tror, det her spørgsmål om WTO, det kommer vi til at høre rigtig, rigtig meget mere om.
Og så lad os lige slutte af med...
So, like, if you could tell Trump anything, what would it be?
Bios.
Bye, Greenland.
buy Greenland?
Why do you want Trump to buy Greenland?
Because we don't want to be colonized by Danish government anymore. We get ripped every year about our minerals from Greenland. We are the richest nation in the world, and we don't get to use it. Denmark's using us too much.
Do you like America?
I love America, but people are too fed over there.
Ja, manden, vi hører det her, det er en fyr ved navn Timmy Seep. Ham spiller vi, fordi vi har fået klippet af Donald Trump Jr., der havde fundet frem til bemeldte Seep som en slags, et slags sandhedsvidne for, hvordan danskerne ses på oppe i Nuuk.
Jeg tror ikke, at de havde lavet så meget baggrundstjek på den store mand, Timmy Seep. Fordi det viser sig, at han er en af Grønlands mest kendte kriminelle. Han var blandt andet involveret i en af de største hash-sager for nogle år siden, og fik 4 års fængsel. Det er jo ikke normalt sådan et sandhedsvidne, nej, som Trump-kampagnen
altså, skubber foran sig. Indledte vi udsendelsen med at anprise Trump og hans søn for at have gjort deres hjemmearbejde. Lige præcis for så vidt angår Timmy her, så knækkede filmen lidt, ikke?
Ja, det var en skævert. Du har lyttet til Borgen Uden Filter, og lad mig slutte med en glædelig nyhed, fordi Borgen Uden Filter er nu Danmarks største uafhængige podcast om dansk politik. Henrik, altså der er vel ikke rigtig nogen, der gør sig angstride, for det er heldigvis gået rigtig, rigtig godt med at få lytter.
Og endnu en gang, tak for det.
Og ikke mindst tak til vores partnere, Sparekassen Kronjylland og Better Feast. Mit navn, det er Lars Trier Mogensen. Overfor mig sidder Henrik Kvartrup, og ved min side Camille Ravn. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du som altid velkommen til at sende en besked på mail@bornudenfilter.dk eller gå ind på Instagram. Tak for at lytte med, og husk, som Donald Trump skriver i bogen Art of the Deal, det værste du overhovedet kan gøre, når du forhandler en aftale, det er at virke desperat for at få den i hus. Det er for den anden til at lugte blod, og så er du færdig.